Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja ka neid hertseid tule tühja juurde, ei kao neid õieti ära. Küll aga nagu me kõik näha võime, ja mitte kõik ka, aga mõned, on lumi natukene maha tulnud, mida on ka ilus vaadata vahelduseks, sest tükk aega on ikka ilma lumeta olnud, kuigi paar siukest äbariku katset siiski maad valgeks teha on ülevalt poolt ilmutatud. Kõik see on kena küll ja nüüd võiks heita pilgu, kuigi tegelikult isegi nagu eriti ei tahaks, võiks heita pilgu mõnede olulisemate asjade peale, mis mulle silmad torkasid, aga mitte iseseisva uurimistöö tulemusel, vaid noh, agent näiteks saatis kirjatüki, mis ütleb: lihasõbrad, nüüd hoidke toolist kinni. Veganid ründavad 5. veebruaril otse Euroopa parlamendist. Lihale keskkonnamaks. Lugesin selle läbi ja mõtlesin, et rakendusmeetmed on siis sellised, et politseile antakse õigus sind tee peal peatada, teatavate riistadega vaadata, mis sul hammaste vahele kinni on jäänud ja kui oled juhtumisi söönud liha, siis trafitakse koha peal. See ei ole ka trafimine, see peaks olema siis, ma ei tea, kokkuleppe, noh, need on nii imelikud nimed, et need ei jää pähe ka mitte. Võibolla see on ka niisugune kohustuslik keskkonna annetus, kui su suus on lihalõhme või umbes nii. Tsitaati ka. Kaasaegsed riigid. Oi, kus see norm on, mis riigis on kaasaegne olla? Mis see kell peab olema, et riik on kaasaeg? Kurat sellega. Kaasaegsed riigid peaksid propageerima ja toetama seda, mis avaldab keskkonnale, inimeste tervisele ja looma õigustele. Kandideerida ja valituks osutuda võib-olla positiivset mõju. See, mis halvendab keskkonda, aitab kaasa inimeste haigustele ja loomade kannatustele, nõuab riiklikke piiranguid. Silvia Sporek, Poola tuntud vegan ja sotsist parlamendiliige, kirjutas Twitteris. Selgub, et 5. veebruaril toimub Euroopa parlamendis arutelu liha õiglase hinna kujunduse üle. Liha õiglane hinna kujundus. Kelle, mille suhtes õiglane? No jõupositsioonilt võttes, kui kellelgi on liha monopool, siis tema ütleb teile, mis on õiglane ja nii edasi. Vaat siin on nüüd jälle üksus, millest mul aimugi ei ole ja mille päritolu ja tausta ma ei taha uurida. Tap koalitsioon. No tapi kahe peega koalitsioon. Vaat selle tapi koalitsiooniga seotud keskkonnaorganisatsioonid soovivad kehtestada keskkonnamaksu, mis tõstaks liha hindu kogu Euroopa Liidus. No hädasti vaja. Eeldatakse, et lihatööstus peaks kandma süsinikdioksiidi heite kulud. Kift ju. Täna oli vist kuskil esiküljel, jah, täna muidugi, ilus pealkiri, et soode kuivendamises tekkinud CO2 heide on hullem kui kõik muu kokku. on aeg võtta otsustavaid meetmeid loomse valgu keskkonna mõju poliitika osas, mille hinda on liiga kaua hoitud kunstlikult liiga madalal. Meil on siin lahendus, mis on põllumajandustootjate suhtes õiglane. No jah, muidugi õiglane meeldigu see neile või mitte. Ja toetab üleminekut taime põhisemale toitumisele. Taimed on hellas toitud, kõik nad on niimoodi üle pritsitud, et nad ei lähe halvaks ka mitte. See ja peereta. Mida vajame kindlasti kliimamuutuste leevendamiseks? See on nüüd Suurbritannia ProVeg Internationali direktor Philip Mansbridge. Mansbridge, kift, see on ka TAPi koalitsiooni liige. Seega siis, kokkuvõtteks ütleksin, et nad on seal igavusest lolliks läinud. Ja küll, mindagu edasi, nagu ütles see, kes vaatas meie ees üle õla tagasi. Jaak Nigul, Tartu ettevõtja, täiesti vinge mõtlemisega tegelane, kirjutab jälle seda sama, mis pöörab meie senise arusaamise Eesti edu pandist dokumendiga ülespoole. Turistidele kaera jaani tantsimine ei too jõukust õuele. No aga kui rohkem tantsida ja rohkem eraldada raha nii kaerale kui jaanile, kui targale, kui rehealusele, võibolla toob, sest... No jah, see on siukene pahempidi jaukpaadis või. Ettevõtja Jaak Niguli sõnul vajab Eesti kaasaegset tööstust, kus see, no jah, hea küll, sest turistidele kaerajaani tantsides ja neile rabasid näidates on keeruline edukat ühiskonda üles ehitada ja võib olla küll. Aga Eestis ei ole kärbse katku ja küll turistid tulevad. Tegelikult lugege see lugu ise natukene põhjalikumalt läbi, sest siin algab see pealkirjaga, mida ütles Jaak Nigul. Ja siis võetakse niisugune, noh, huvitav suund, kuhu siis liigutakse ja ega sellest päris aru ei saagi, kuhu siis tahetakse jõuda. Täna meil, nagu me kõik teame, Jumadala kiira 1441, 5. veebruar 2020, švat 5780, 5. rodogu 10233, juuliuse päev number 2,458,886, enne imet. Täna 1803. koostati rahvahariduse esialgsed eeskirjad. Selle kohaselt nähti ette 4 erinevat liiki õppeasutuste loomist. Kihelkonna koolid kohtadel, kreisikoolid teistel kohtadel, siis no tähendab koht on koht. Aga kreisikoolid on maakonna linnades, kubermangu koolid ehk gümnaasiumid, kubermangu linnades ja ülikoolid ka muidugi. Kuhu neid kükitati, eks te ise tea, mitu ülikooli meil 1803. oli. Et koole keskselt juhtida, moodustati Venemaal 6 õpperingkonda. Tartu ülikooli ja õpperingkonna juhiks, kuraatoriks, mis eesti keeli tähendab, põetajaks, sai Friedrich Maximilian Klinger. On ikka nimi. Kõlab nagu... Ja küll, ma ei ütle, mis moodi see kõlab. 1928 Eesti spordikeskliit kinnitas Amsterdami olümpiaks ettevalmistuse eelarve, mis oli 238,000 marka kuni 1928. aasta 1. maini. Eelarve kõige suuremad kulud olid kergejõustikule ja jalgpallile. 1939 toimus Oslo boksiturniir, eestlastest võitsid seal Karl Käbi ja Harald Kanepi. 1940 Punase Risti peavalitsuse ruumides hävitati 1939. aasta ühisabi postmarkide ülejääk, mis oli siis summas 57,520 krooni ja 30 senti. 1941. aastal NKVD vangistuskatsel võttis endalt elu Otto Strandmann, Eesti peaminister 1919. aastal ja riigivanem aastatel 1929-31. Kihtsündmus oli 1958. aastal. USA lennuvägi kollektiivselt kaotas Savannah rannikul vesiniku pommi. Üles ei leitudki, nii et ma ka ei tea. 1999 esimeste eestlastena mõisteti eluks ajaks vangi narkootikumidega tegelenud Marko Mehine ja Alvin Lind. Niisugust värki siis näeb, heites pilgu ajalukku, aga eks pilgu võib heita ju ka teises suunas. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, kes on vanem ja intelligentsem, see saab aru, et kätte on jõudnud kolmapäev ja koos kolmapäevaga vääramatult, kui saatus kerkib stuudiosse doktor Viktor Vassiljevi kolossaalne kuju elus vormis ja peale selle on ta veel riigikogulane. Ühesõnaga, kõik see kokku on kole küll ja näed, kannatan mina selle elusalt välja. Aga Viktor, tere tulemas ja kohe hakkame peale kaugelt. Kaugelt, noh, tere mitte Hiinast ja mitte koronast, aga sellega seotud nähtustest ja meil Eestis.
Just.
Lugesin mina täna juhtkirja, kriitilises seisus kliinikum. Ja vaata, sellest tulevad ka igasugused mõtted. No arst tahab teha oma tööd. Kas arsti, no muidugi kliinikum kui tingansi saab mõjutada, kas arst saab, tohib, võib ja nii edasi teha oma tööd. Arsti tegevuses sõltuvad inimeste elust. No eks doseeritakse ühte asja niipidi, naapidi ja kõik on muidugi tore, aga kui lugeda nüüd, et igal pool avaldatakse kellelegi umbusaldust, nõutakse tagasi astumist, öeldakse, et juhtimistiil on jäik ja jälk, seda viimast vist päris otse ei öelda, siis mul on küsimus, kes kurat valis ametisse inimesed, kelle juhtimistiil osutus välja kannatamatuks, kui ma õigesti aru saan, sest näed, üks lasteaia juhataja kangutati, pikaaegne lasteaia juhataja kangutati vaatamata lasteaia töötajate vastuseisule samuti lahti. Mis toimub, mis kuradi selekteerimine see on, kes valib endale, mille jaoks sobivaid inimesi ametikohtadele, kus nende juhtimistiil, noh, tänu meediale muidugi teataval määral osutub ideaalseks ja võimalik, et süsteem läheb pankrotigi.
Jah, noh, kõigepealt stiil, juhtimistiil, mitte see ole kõige tähtsam, vaid juhtimistiil tekib juhtimisprotsessis ja kui struktuuri pannakse juhtiva inimene, kes struktuurist mitte midagi ei tea.
Kes paneb?
Võt, kohe juuame sinna, et siis ta peab hakkama saama professionaalidega, kellel on professionaalne arvamuse sellest alast, millel nad töötavad ja pannakse kliinikult juhtiva inimene, kes on füsioterapeudi haridusega, loomulikult ta üritab ennast kehtestada.
Füsioterapeud?
Jaa, ta üritab professionaale maha teha, ta üritab autoritaarselt asja asju sättida ja loomulikult satub ta professionaalidega konflikti ja sealt ka juhtimisstiil ta üritab ennast kehtestada, üritab midagi tõestada, argumente tal pole ja ta ongi võimeline ainult peale käratama. Ja sellised asjad toimuvad mitte ainult Tartu Ülikooli kliinikumis, nad toimuvad paljudes struktuurides, süüdi on poliitikud, kes valivad struktuuri juhtima inimese, kes nendele poliitikutele sobib, üritavad korraldada asju, millest nad suurt midagi ei tea, nagu toimub praegu apteegireformiga, poliitikud sekkusid apteegiturgu, mitte midagi teadmata sellest, kuidas ta toimub, kuidas asjad toimivad ja mitte midagi head sellest ei sünni. Ja ilmselge näide ongi, et kliinikud ei juhid, professionaalid, kompetentsed ja lugupeetud arstid on valmis oma töö lihtsalt maha panema, sest ei ole võimalik sellise inimese juhtimise all töötada, kes asjast ei tea. Ja mitmes riigi ametis praegu toimub täpselt samasugune asi. Võetaks keegi mees naine tänavalt, kes asjadest mitte midagi ei tea, millegi pärast sobib poliitikutele, pannaks juhtima. Ja mul on muidugi nüüd küsimus, aga kes on valinud sellised poliitikud?
Ja see on hea raadio kuulaja,
kes käis hääletamas.
Need poliitikud, vastan otse, on valinud partei tagatuba, sest meie saame hääletada ainult partei välja valitud kandidaadi poolt ja ei tolligi enamat, aga sa näitad ju lausa tõstes relvad hädamere vastu, vaev lõpetada. See võiks olla käsu vormis, kui see on Hamletist.
Vaev lõpetada, et saaks Eesti rahvas vaevas lahti.
Ei, no, aga tõepoolest tähendab see asi, aga milles on süüdi lasteaia kasvataja, kes on pikka aega töötanud selles ametis ja kollektiiv on temaga rahul.
Ta on süüdi selles, et ta on lasteaia kasvataja ja kui protsess jätkub...
Lasteaia juhataja, vabandus.
Lasteaia juhataja. Aga tema ei olegi suurt süüdi. Tema on pandud juhtima struktuuri, millest ta ei tea, eks ole.
Kuidas ta ei tea, kui ta on aastakümneid seda tööd teinud, juhtinud süsteemi? Töötajad on rahul.
Oota, kui sa räägid praegu tolles konkreetsest juhtumist. Ja loomulikult, aga ju siis inimene ei sobi juhtimas teisi inimesi. Mitte kellegi silmis, vaid situatsioonis, kui on näha, et ta ei suuda juhtida, siis ta ei suuda.
Kellele see näha on, kui kollektiiv on rahul? Poliitikute jõll käib siis lasteaia aknas sisse ja öeldakse, võtke maha, meil on siin, ma ei tea, tädi Mari või Tjotja Ljusja palju parem, sest tema hääletab meie partei poolt.
Ja antud juhul praegu ma ei tea, millisest lasteaias sa räägid ja mis
situatsioon seal on. Ma ka ei tea täpselt, aga see oli kuskil esikülje uudis lausa.
Leiti, eks ole, esilehekülje uudis.
Aga põhimõte. Inimene kangutatakse töökohalt lahti, kuigi kollektiivil pretensioone ei ole.
Aga otse loomulikult inimene kangutatakse tööd lahti selleks, et panna sinna ebakompetentne isik, kes sobib poliitikutele.
No võt jah, aga...
Jah, töökoht on väga vabaks saada.
Nii, tõtsti.
Aga see pole ka mitte esimene kord, kus ma näen, kus see professionaal, kes saab suurepäraselt kollektiiviga hakkama korraldama oma tööd, aga millegi pärast kellelegi ei sobi ja lüüakse minema, pannakse asemele inimene, kes ei tea mitte midagi sellest struktuuris, mida ta juhtima peab ja siis ta kõigepealt peksab minema spetsialistid, kes on temast targemad, peksab minema inimesed, kes teda kritiseerivad, võtab tööle need, kes on temast veel rumalamad, kes teavad veel vähem asjadest, peavad teda targaks ülemuseks ja tulemusena me saame sellise struktuuri, kus spetsialist ei ole, kus keegi ei tea, mis peab toimima, aga samas toimuvad koosolekud üks meeles, kus võetakse vastu rumalad otsused.
Jah, ja tulemus on, et tekitatakse käsurida näiteks lasteaia piires, mis kujundab ümber meie lapsed niisugusteks, nagu tahab see bande, kes lasteaia juhataja välja vahetas. See tähendab, et ma ei taha siin liialdada, aga nõukogude filmidest on mul meeldi jäänud. Nieder auf ja nii edasi.
Ja.
See tähendab, et pannakse lasteaida juhtima see, kes hakkab tootma debiile.
ja loomulikult.
Lapsukesi, kes ei mõtle, mida nad tegema peavad, vaid täidavad käratamise hirmus käsku.
Loomulikult, aga poliitiline juhtimine, eks ole, olgu ta autoritaarne, olgu ta despootlik või missugune, põhimõtteliselt igasugune poliitiline juhtimine seda on isegi, kui tal on demokraatia tunnusmärgid külge riputatud, on huvid, ongi huvitatud sellest, et kuskil juhtivatel kohtadel oleksid piisavalt rumalad, aga piisavalt sõnakuulekad inimesed.
Ja see peaks tagama siis, et
Käsuliini.
Vähem kui 20 aasta pärast reageerivad terved kunagised lasteaia täied lapsi sõnale keskerakond röögatusega poolt. Ma võtan meelega keskerakond, sest keskerakond on nii palju kirutud, et tal on ükskõik. Või reform või ükskõik.
Ega suurt vahet ei ole. Ja, ei ole. Ja.
Partei käsurida hakkab tootma värastunud ajutegevusega täiskasvanuid. Ühe, vähem kui ühe inimpõlve pärast, 15 aasta pärast on miskurat.
Tead isegi, kui oleks väärastunud ajutegevus, ka see oleks päris huvitav, looks mingisugust mitmekesisust ja, või ja võimaluste kasulikeks mutatsioonideks. Aga kui ta on mitte väärastunud, vaid ta on piiratud ja ühtlustatud.
See tähendab, et mõtlemine on asendatud refleksiga.
Täpselt, ja. Vaat see on juba päris hull.
Ja ometigi akadeemik Pavlo seletas selle kõik väga lihtsalt ja veenvalt ära.
Aga ma ei tea, kas Pavlov ega Pavlov ei ole korraldanud massi katseid, kus oleks 10,000 koera, eks ole, lambike läheb põlema ja kõigil korraga hakkab sülge tilkuma.
Ja küll, Pavlov tõestas sellega oma huumori meelt, sest oleks selle aeg selle vene inimesele näidanud lihatükkis. Saad isegi aru. Aga nüüd, näed, täna suhteliselt varasel tunnil lugesin mina, et Vietnamist tagasi tulev Eesti perekond haigestus, ja ma ei tea, kas lennukis või siin on peata ametnike karjade kaupa.
Jah. Noh, kõigepealt paanika on suur, jah. Paanika on suur.
Teatud ringkondades õnneks ainult.
Oot, ei ega selle paanikat külvatakse, sellepärast, et üks vahe siin suures üleriigilises lehes oli mitu päeva järjest lause esi küljel, nii-öelda kroonika, et tappev viirus läheneb Eestile ähvardava kiirusega. Nii et selle paanikat külvatakse. Ja hirm see tapab teinekord kiiremini kui tõeline oht.
Tapab kiiremini.
Jaa. Nii et paanika paanikaks, aga kui me üritame siiski säilitada külma närvi ja natuke vaadata numbreid. Sesoonsesse grippi haigestub igal aastal maailmas 3-5 miljonit inimest. Sesoonse grippi
maailmas, nii maailmas. Vähe.
5-6 miljonit.
6 miljonit ja. 7,5 miljardist.
Ja, aga sureb muuseas 10%, nii et 300-500,000 inimest sureb lihtlabasesse grippi igal aastal. Kui palju on praegu surnuid koronaviirusesse? Jah, iga inimelu on hindamatu, eks ole, aga on see number 600 või 500 või 700 või 800.
600 ei ole vist veel täis.
Jah, ta on kuskil ligi, jah, aga no tuleb tänas päevaga 50 juurde, eks ole, noh, kui ma randaks, aga ongi 16. Aga seda ei anna võrreldada 500,000 surnuga igal aastal grippi tõttu. Nii et need ei ole absoluutselt võrreldavad asjad. See paanika, tal puudub igasugune matemaatiline alus sellel paanikal. Aga mina hakkasin mõtlema natuke neid asju. Kõigepealt, kui Eestis olid esimesed teadanded, et mingisugune uus koronaviirus levib, siis samal ajal anti teada, et maksuamet hoiatab, et eestlased saavad inimese kohta 10 pakki Hiinast, et midagi tuleb ette võtta, et maksu ei laeku ja nii edasi. Et tookold ma neid asju nii kui ühte patte ei pand, eks ole, sest pakkidega viirus ei levi. Aga kui kuskil nädal aega tagasi anti teada, et suured lennuliinid Hiinaga pannakse kinni, aga nad veavad mitte ainult inimesi, vaid ka pakke, ja siis tuli teade, et Hiina kaubanduskompaniide maailma börside aktsiad hakkasid kukkuma, ja siis ma panin pildi kokku, et see üsna tühine viiruse puhang, üsna tühise haigestunud arvuga on põhjendus selleks, et nüüd alustada majandussõda Hiinaga ja vastased on USA ning Hiina. Hiina kaupa on liiga palju, see värk pannakse nüüd kinni, tekitatakse Hiinale materiaalset kahju, pannakse pauk ära Hiina majandusele ja selleks kasutatakse praegu ära koronaviirust.
Ja ei ole midagi imestada, kui selles olukorras leiab Hiina lahenduse Siberist.
Vaata, venelased on samuti praegu pannud seisma nii inimeste kui kaubaliikumise ja viisid mingisugused meetmed seal sisse. Nii et ei, Hiina vastu alustas, seda alustasid ameeriklased, jätkavad eurooplased ja ka Venemaa. Ja. Nii et see on totaalne kogu maailma sõda Hiina vastu. Ja selles igas sõjas on hukkunud, kuid ma ütlen, et 600 hukkunud sellise mastaabiga sõjakohta on ime väike hukkunute arv.
Ja seda ütled sa kui meedik, kes jälgib...
Kui meedik ja poliitik.
Jah, jah.
Kui meedik ja poliitik, jah.
Tuginedes poliitikale ja nähes olukordas tegelikult jumalas selge pilguga. Muidugi kift oli siin see, et tuli kella 7 paiku hommikul oli uudis, et Venemaa sulgeb lennuliinid.
Jah.
Ja teksti... väljaarvatud nimetus muutmata kella 11 oli, et Ameerika sulgeb hoopis lennuliinid.
Ameerika
ei ole nali, ei ole, Viktor.
Ei ole nali, Ameerika tegi seda enne, jah. Jah, aga kõik need suured lennukid, Boeingud, Airbusid, mida higanes, et pool selle lennuki nii-öelda kaalust on inimesede pool, sellest kaalust on kaubad. Hiina kaubad.
Jah, ja põhimõtteliselt nii nagu sa eelmises saates ütlesid, et ega terve ja tugev inimene ei ole selle diagnoosiga surmale määratud. Küll aga kui ätil on 98 eluaastat turjal ja juba enne seda oli eestlase traagika.
Ja kui Jumal ära kutsub, siis Jumal on kohustatud mingisuguse põhjenduse kirja panema. Ja see ongi diagnoos, millega ta läheb. Olgu see kopsu põletik, eks ole bronhiit, mida iganes, aga kuna tänapäeval on diagnoostika hea, eriti hea on ta hiinlastel, need on väga peened aparaadid. Mm-hmm. Et siis võetakse siis kui vanake veel köhib. Võetaks proov, eks ole, saataks laborisse, kui vanake on nüüd juba ära lahkunud sinna, kus pole valitsustega maksuametid, tuleb ka proov. Ja seal vastavad oligi koronaviirus selles
ja,
läkski.
Koronaviirus aga, oli ka.
Ja, aga suremuse koronaviirusesse on 1-2%, grippi 10%. Nii et suremus on tunduvalt väiksem kui lihtlabasesse grippi, eks ole. Ta on tunduvalt ohutum haigus kui grippe, aga tehtud röögatu koletis.
Jah,
ning, ning need inimesed, kes on lahkunud meie helavate seast, valdav enamus nendest on olnud üle 80 aasta vanad, immuunpuudelikusega inimesed, raskete krooniliste haigetega inimesed ja paraku on olnud ka lapsi, aga need on enamasti olnud mingisuguse diagnoosiga eelneva haigusega lapsed.
No jah, ega need tänapäeva lapsed vist üldiselt eriti tugevad ei ole.
Enamus on täitsa normaalsed lapsed.
Et kannatab välja.
Loomulikult kannatavad välja, ja.
No siin on veel muidugi see, et eilse saate otsa vist panin lingi ka, kus öeldakse välja, et selle kuradi koronaviiruse, patenteeritud koronaviiruse koosseisus on avastatud nüüd ka HIV-i jupikesi ja nii, et väga
ei, kuule, viirus on ju põhimõtteliselt DNA molekuleks oleb ja kõik need asjad koosnevad polütsüklilistest ühenditest ja nii, et need kivikesed, millest nad on ehitanud, kivikesed on ikka samad ja lõppude lõpuks kõik see koosneb Mendelejevi tabeli elementidest. Mendelejev on süüdi.
No see veel puuduks, kui sealt leitaks mingisugune üliharuldane ja imevajalik element, siis hakatakse ju neid tõbiseid paljundama selleks.
Hiinased on võimelised kloonima kõike. Seal hulgas ka Mendelejevist, aga mul tekiski kohe mõtte välgatus, kas Mendelejevi tabelid tõesti pole veel ümber nimetatud, et raadio leiutas Marconi, mitte Popov, eks ole, et elektripirni leiutas, kes on tuli Edison või, aga igal juhul mitte venelane, mis ta nimi nüüd oligi, aga miks siis Mendeleevi tabeli Mendeleev, aga mitte keegi ameeriklane?
No ei tea, Mendeleevi tabel meie eluajal on oma kuju muutnud nii, et tõenäoliselt me oleksime pisukestes raskusteski, kui me hakkaksime seda näppima ja endale uuesti selgeks
tegema. Jaa, õnneks need noored, kes tänapäeval kooli lõpetavad, aga nemad Mendeleevist sinustest tangetsitest isegi korrutustabelist suurt midagi ei tea. Aga pannakse juhtima näiteks mingit tähtsad riigiametit.
No nad saavad kugeldada, kuidas eelkäijad seda on teinud.
Jah.
Aga kuidas suhtub meie püha ja patriootiline riigikogu Tartu rahu taustal koronaviirusse?
Aga ma täitsa usun, et kui tekib selline vahva mõte, siis riigikogu võtab seisukoha ja hääletab.
No tõenäoliselt jah.
Ja mis kes on viiruse poolt, kes on viiruse vastu. Ja.
Siin on üldiselt jah, tegelikult ohutu hulk niisugusi naljakaid asju, mida tahetakse just kui parandada, võttes vastu uue seaduse. Aga meie seaduste segadik on juba praegu niisugune, et millegi ees saab sind kinni panna ikka.
Alati.
Praegu on EVEAga probleemid, no tänu probleem pidavad olema positiivne, nagu ma lugesin, et pärast seda, kui Kersti Kraht minema löödi või minema läks või irdus igal juhul sellest üksusest, hakkas liikmete arv suurenema. Ja ma mõtlesin, mis on sellest kasu. Tegelik ainukene kasu on see, et keegi Ladvikus kirjutab mingi kirjakese ja ütleb, et mind toetab selle kirjakese puhul nii ja nii palju inimesi ja kõik. Plus teine kasu on, et need, kes mingisugust, no üks kõik, mis liitu või seltsi juhivad, saavad lubada endale võibolla suuremaid kulutusi. Aga üldiselt kui tehakse, no olgu siis väike keskmiste, suti suuremate, suti veel suuremate või ma ei tea, mis asjade liit.
Ja.
Siis teoreetiliselt peaks see liit olema ju omaette vandenõu kehtiva süsteemi vastu. Viktor, kui meie sinuga liitume, kui pano esimene asi... Ja kui me liitume, siis tähendab, sinul eraldi on jõudu vähe ja minul eraldi on jõudu vähe. Ja kaikaid on meil, sinul on üks, minul on üks, aga kui me oleme liitunud, siis meil on sinu jõud ja minu jõud ja sinu kaigas ja minu kaigas. Ja kuhu me selle rakendame?
No, see otsime kellegi kolmanda, kelle on mingit muud värvi kaigas.
Ja siis tuleb keegi neljas ja paneb meid kõiki kinni. Aga tõepoolest, meil luuaks
organisatsioone. Ma hakkasin kohe mõtlema, et no, sa ütlesid väiksed keskmised, seal suur ettevõtjad.
Sõiti suuremad veel.
Oleks võinud olla näiteks tarkade ettevõtjate assotsiatsioon. Ja kui oleks lollide ettevõtjate assotsiatsioon. Vaata, inimesed on võimelised liituma alati millegagi, millele tehakse mingisugust reklaami. Ja kui tekib mingi skandaalikene, ja et kui EVEAga tekib mingisugune kisag ära, pannakse tead lehte, kus EVEA on olemas, keegi avastab, näed, et EVEA on olemas, liitume! Ja ma ütlen, et kui keegi mõtleks nüüd välja rumalate ettevõtjate assotsiatsiooni, tekitaks mingi skandaalikese selle ümber ja nii mõnigi ütleks, jah, ma olen piisavalt rumal ettevõtja, liitun samamoodi.
Jah.
Ja.
See on nüüd siukene psühoos või kuidas seda kutsuda.
Ei, see on refleks. See ei ole isegi mitte psühoos, see on tavaline refleks, et lambike hakkab põlema, kus juures, kui see Pauli koer natukenegi mõtleb, ta saab aru, et lampi ole söödav, aga sülge voolab.
Jah, seda küll. Nii ta on, aga no jah. Vaata, küsimus ongi selles, et meil on kuradi palju häid algatusi.
Et need on, ja need me on liidu algatuse.
Kuradi vähe teame, mis peaks olema lõppeesmärk sihukesel algatusel.
Ega ei teagi, aga...
Tuleme kokku, võtame tõrvikud, võtame kaikad, võtame plakatid, läheme platsile, karjume üksteisele näkku vanu tuntud tõdesid, mida me oleme koosolekuruumis juba teinud. Ja edasi on puuks
Ja, aga ongi, aga kõik need idufirma start-upid, eks ole, et nendest, ma ei tea, võib-olla 1% on neid, mida
saab mingi. No kas ei ole ju hea lollide ettevõtjate assotsiatsioon, 1%.
Ei, aga see on tohutu kasvu tegur, kui võrrald neid idufirmadega.
Ja vaata, kui palju riigile maksu laekub.
Ja kus on see loll on väga mitmesuguseid, sellepärast, et mõni loll, kes on vaba igasugusest liigsest intellektit taagast, on võimeline täiesti tead mõtlema välja mingid puulusikad, ja millega teeniks.
Ja puulusikas, mis näiteks võtab vastu ka lühilaine saatjat
ei,
ja põriseb sul.
Ei, selleks on vaja kindlasti mingid Hiina juppi.
Kindlasti, ja sest no, idu ettevõtte, kes avastab, et Hiinas toodetakse midagi, mida saaks idupähe siin müüa. Why not?
Aga enamus tähendab tegelikult sellega, et ostab mingisuguse Hiina, ma ei tea, väikse vidina, heitabki talle puust korpus ümber ja müübki kui Eesti toored.
Jah.
Ma tein, jah.
Nii nagu see ilus sealiha, mis tuleb eht Eesti sealiha ja pakendi peal on, et Eestiga siin tõesti on olemas tapetud Eestis.
Ja nii kui see talumees Juhan, kes istub tead 365 päeva aastas turul ja müüb oma talukartulit, mida te on ise kasvatanud.
Ja seda kurrat tuleb aina juurde ja tuleb aina juurde ja tuleb aina juurde. Ja sõnaga siin me jõuame tegelikult tõdemuse juurde, et bluff on suur, aga head kombed ei luba meil öelda, et see on bluff.
Ja, sest me alati loodame selle peale, et järsku saatus mängib kätte mingisuguse võimaluse ka midagi bluffida ja maha müüa.
See on nüüd üks asi. Teine asi on see, et need, kes juba bluffivad, need loodavad, et võibolla nad loodavad koguni koronaviiruse peale. Revident kärvab enne, kui kohale jõuab.
Jah, tuleb korona ja koristab tõkked teelt ära. Ja nii, et inimesed, teil on, no ma ei tea, 10 000, 100 000 suurem võimalus haigestuda grippi, isegi grippiviiruse kätte ära surra, kui hankida endale kuskilt koronaviirus. Aga viirustega on selline asja, et nad muteeruvad, muutuvad, paljunevad, neid tekib järjest juurde, paraneb ka diagnostika, sellepärast, 10 aastat tagasi võeti üsna harva mingeid viiruse proove ja tuvastati, et mis viirus inimesel on, aga nüüd on selleks rohkem võimalusi, rohkem viiruseid tuvastatakse ja kui vanasti inimene, no teks palavik, eks ole, jäi haigeks, suri ära väga kahju, eks ole, siis oli surnumatjatel tööd, aga nüüd on tööd ka laboritel ja leitakse süüdlane jälle mingi järjekordne viirus, pole see esimene ega viimane.
Lõppude lõpuks tegelikult on ju tegemist selle pärli otsimisega, mis Kaameli selgroo lõpuks murdis.
Nii ta on, jah.
Aga mida muidu tehakse toredat riigikogus? Ma olen aru saanud, et mingid asju aetakse, aga millal sa seal viimati käisid niimoodi proovi võtmas vaimses mõttes?
Kuule, ma käisin neile ja meil on praegu istungite vabal nädal, ehk kodanikud rahvasaadikud ütlesid, et nemad kohtuvad valijatega ja sõitsid kes Taimaale, kes veel kuskile. No ilmselt Taimaale nad praegu sõida, võibolla Alpidesse ja kohtuvad seal valijatega.
Ja sellepärast, et Alpides võib olla palju rik. Kaid valijaid, kelle hääled ja noh, materiaalne toetus võivad tagada, et olukord Eestis ei muutugi.
Ja, aga olukord Eestis on praegu väga viletse maskidega, sest maske ei ole, marlimaskega, respiraatoridega mitte midagi. Apteegid on juba ammu tühjaks ostetud, aga ma muuseas küsisin ühe teise apteekri käest, et kuidas kes need maskid ära rabas, siis et ma tõepoolest mõtlesin, et Eesti rahvas niivõrd paanikas, eks ei ole. Kujutad sa ette, need maskid ostsid ära hiinlased. Nii palju, kui need siin veel oli mingid kruiisi turiste või kes nad olid, nad seisid järjekorras ja apteegid osteti maskidest tühjaks.
Hiina turistid.
No, või olid need Jaapani või Korea, igatahes no mongoliitse rassi esindajad, need ostsidki kõik maskid ära. Võt nii. Siin on teab, tal läheb need maske vaja, eks ole, maski üle 2 tunni ei kanna, nii et ta ostab neid hulge.
ei no ta läheb koju ja müüb seal edasi topeltinnaga ja näed reistasus ära.
Ei, seda näed küll, aga meid paarkümmend maski, mis ta siit kätte sai, tead sellele pooleteisele miljardile hiinlastele, sellest ei jätku niiku nii. Nii et mina otsin apteekritele, et kuulge, et aga nüüd edasi soovitage neile supppükse, aga topelt, eks ole, topelt peaks ole, topelt supppüksid tõmbab pähe, eks ole, siis kaks sukasäärt rippuvad kõrval ja maski asemel kõlbab väga hästi.
Kui... Suur see kuradi viirus on siis, et ta siukes maski kinni
jääb. Ei, viirus ei jää maski, viirust on ainult elektronmikroskoobiga. Nii et selle Mardi kiudude vahemik on talle umbes samasugune, nagu ma ei tea, kirbule mingi metroo tunnel või. Aga nei, ta peab kinni sünnel ära hakkad, noh, millega need viirused levivad. Nii et ei, maskist on kasu kindlasti, mingi paar tundi on maskist kasu, aga kui on korralik klappidega respiraator, no sellest on ka kauem kasu ja seda on küll. Aga no, kui palju on mõtet meil praegu neid maske siin, eks ole, kanda, tänaval eriti näha ei ole, jah?
Ei ole ka tähele pannud, tõsid ma liigun tänaval väga vähe, aga samas tuli mulle meelde nõukogud aegne gaasimass suure pika londi ja süsifiltriga.
Jaa, kus juures ei, see on sul väga hea mõte, sest mul on kodus täpselt nii palju kui pereliikmeid, nii palju on ka gaasimaske, mitte et ma oleks üle maailmselt imperialismi niivõrd kartnud, aga kui nõukogude võim otsa sai, siis meie polikliinikus likvideeriti siviilkaitse üksus ja maskid jagati laiali, võtke keegi nii palju, kui suudab ära viia.
Jah, tegelikult ega kurrat, kui keegi kas või tahab su korterisse sisse murda ja sa tuled ukse peale kaasimaiske.
Ei, tänase päevani oli neist kasu nii palju, et no, see oli ka aastaid tagasi, oli noorem ja lollim ja mingid sõbrad olid külas ja võtsime kõvasti karakat ja siis panime maskid ette ja tantsisime laua peal. Äge oli.
No jah, siin vähemalt mingi vaheldus, vähemalt mingi teissugune pilt ja fotomälestus võib olla.
Ei, pilti tookord ei tehtud, siis ei olnud veel kommet oma toitu pildistada ja Instagrami paigutada.
No see jah, muidugi.
Ei, hea, et sellist pilti ei ole.
Võibolla tõesti, võibolla... Samas jumalast ükskõik, kroonika ei suuda tõestada, et selle maski all on Viktor Vassiljev.
Ei, aga nägu... ei pannaks kirja alla ju.
No pannaks küll kirja alla, aga...
Ei, aga inimene usub seda, mis on trükitud.
Seda küll, muide see ongi kõige kohutavam.
Ongi,
vaata, me siin praegu räägime ja ma usun, et 2-3 tõsiselt vajaliku fakti tuleb ka meie kolmverand tunnist või niimoodi välja. Ei... See libiseb ühes kõrvas sisse teisest välja, aga samas kui on mingisuguses, noh, tõesti eriti totras ja fantaasiaküllases teoses. No, eesti keeles on üks ilus raamat, kunagi ka tõlgitud eesti keelde, Umberto Eco mini päevik või sihukene asi, kus ta tõesti ta paneb seal kokku paroodiaid asjadest. Ometigi. Ta kirub ka juba eessõnas, eestikeelses eessõnas, et noh, ta ehmatas ise ka ära, et seda juttu, seda loba, seda tema meelest head nalja võeti tõe pähe.
Jaa, aga muus...
See on kirjasõna.
Kirjasõna, jah, ja kirjasõna Õhtulehes on see kräpi lehekülge, eks ole, huumori lehekülge, et on mingid paroodiad seal poliitikudest. Ma tean mitud inimest, kes loevad seda täitsa tõsi meili ja pärast jutustavad üks teise, et näed, sa vaata, meilke uudis, kas sina lugesid.
Nii. Võt, see on ka tegelikult oht riigi sise julgeolekule. Mitte see, et kirjutatakse. Kirjutamisega võib testida, kes usub igasugust jama ja arvab, et ta on ülitark. Ja kui ta võtab sellest jamast, minu pärast kas või imeliku võõrsõna või mingisuguse üksiku täiesti konteksti välisel lause ja hakkab seda levitama. Ma arvan, et Stalin oleks teatud hetkedel öelnud ühe ainsa sõna, rööstrüljaid.
Ja.
Ei ole midagi parata, noh. Ja kuidas saab uskuda, tähendab, saab kõike uskuda, aga just see on, et meil on ma olen seda mitu korda varem ka öelnud. Meil on uus kategooria inimesi. See on meediausklikud, kes ei saa aru lause sisust, nii nagu korralikule deviilile kohane.
Vaat, ja sise julgeoleku ohte on lugemisoskus ilma mõtlemisvõimeta. Et see on sama hea kui debiilikule kalasniku automaat kettanda.
Ei, no, jah, muidugi, kui tal on kaks juhendajat juures, siis ta tuleb toime ka ja teda saab kasutada tõesti, kui no, see kasulik idioot, see muidugi debiiliku kohta ei sobi, aga teda saab kasutada kui kasuliku debiilikult.
Jaa, kus juures talle ei peagi kahte juhendajat juurde panema, vaid võetakse näiteks 1000 üsna kasuliku debiilikut ja 1000 piisab kahest juhendajast. Et näitavad, kus suunas tulistada.
Ei, no tead, üks jah teab kuhu ja teine teab millega, nagu vana lugu klistiirist oli.
Jah. Aga selle pealt teenib muidugi see, kes valmistajab ja müüb neid samu tulistamise riistu.
Ja siit tuleb muidugi välja ka üks kenakene Overtoni aknakene jälle mäletad aega. See ei olnudki nii ammu, kui ma ei mäleta, kas see oli nüüd põhikoolis või oli see koguni gümnaasiumis eksamil testiti loetust arusaamist.
No jaa. Mm-hmm.
Kust üldse võib tulla niisugune mõte, et on võimalus, et inimene loeb midagi ja ei saa aru?
Aga see tähendab, see mõte on üsna loogiline tekkima, kui on devalveeritud haridus. Tähendab, kunagi vanasti õpetati kirjatarkust tarkadele inimestele. Mõtleja tark inimene, õpetame ta kirjutama, et ta edastaks meile oma tarku mõtteid. Nüüd käib vastu vidi, et kõigepealt kõik kirjaoskajatest ja siis vaatame, palju nende seas loll
on. No siin on muidugi üks nüants. Kui ma tuletan meelde William Domingat, tema oli ka Tartu rahuga kõvasti seotud ja tema oli ka vaesest perest. Ja vanamees andis selle lausa vist kere pealegi, et ta läheks müta Peterburi sõjaväe akadeemiasse, kui ma ei eksi. Võin eksida, olen nõus vabandama ka, aga igal
Peterburi
juhul oma.
Peterburi sõjaakadeemiast vabandama.
No jah, igal juhul ta tuli seal tagasi, ta valdas hulga keeli. Sest oli võimeline minema oma ametiga tööle Soome ja Saksamaale ja prantsuse keelde. See teksti ütles ta Poskale, et teate, mis dikteeriga ma kirjutan selle parem ise esimese korraga ilma vigadeta. Saad aru, kuttidel oli haridus, oli huumori meel, järelikult oli kujundlik mõtlemine. Mitte ainult see, et ma oskan neid kuradi tähti ühe sõna piires õigesse järjekorda toppida.
Tead, minu kadunud ema kunagi õppis gümnaasiumis Eesti, Vene, Saksa, Kreeka, Ladina ja mingil määral heebrea keelt. Gümnaasiumis.
No, jah, ma võin.
Aga mitte kõik ei õppinud gümnaasiumis.
Jah, ma võin kinnitada, et minu ema kirjeldas midagi taolist ka, kus juures ta, oh, kui ta luges Martin Lutheri juutidest ja nende valedest, siis see oli ju kirjutatud vanas saksa keeles ja tuli välja, et ta oli sedagi õppinud.
Ja.
Kas me siis tõesti oleme sunnitud järeldama nagu möödunud saates, et meil ongi tehisintellekti vaja, sest tehisintellekt täiesti külmalt, pragmaatiliselt ütleb, kes läheb vasakule, kes läheb paremale.
Jah, aga tehisintellekt paratamatult oma tehismõtetega jõuab sinna, et noh, temaga on kõik korras, ta on võimene täiesti loogiliselt ennast arendama, aga on olemas sõike täiesti ennustamatu faktor, midagi viiruse taolist ilmselt kahjulik asi, see on inimkond.
Antud kontekstis ma ei riskiks vaielda. Tõepoolest, ma ei tahaks käsi üles tõsta.
Oled sa kunagi proovinud vaielda oma arvutiga?
Ei.
Arvuti jääb peale?
Jah, ta kurat lükkab mulle, kui ma otsin mingisugust raadiole vajaliku asja, ta lükkab mulle 10 porno lehekülgi, sest on veendunud, et ilma selle, et ma ei saa elada.
Ja katsu teda sõimata?
Ei, see ei. See tähendab, et Google oma ongi see tehisintellekt ju olemas.
Ja vaata, praegu päästab veel see, et sul on kontrol alt delete nupud olemas. Ja?
On küll, ja.
Aga kui arvuti otsustab, et neid nuppe ei ole vaja ja ta põhimõtteliselt on võimeline programmist need nupud välja lülitama.
Jah, ja andma ekraanile minu jaoks korralduse käi välja. Võibolla ka häälega. Siin on muidugi see asi veel, et meil räägitakse, et meid jälgitakse siin ja seal ja kogu aeg on, nad teavad, kus sa oled, mis sa teed tõepoolest, kui sinna mobla taskus. Siis see GPS ju määrab hoobilt, kas sinu nähes või nähtamatult ära, kus viibib sinu telefon.
Ja.
Kõik!
Ja kõik on teada, kõik on näha. Ja isegi nii palju, et sa kirjutad seal mingid sõnumeid, eks ole kellegi mingid sõnu ja juba mõne minuti pärast reklaamid, mis sulle tulevad, on mingil määral seotud.
Jaa, raudselt.
Ja kui muidugi... reklaamid tuled Hiinast, Ameerikast, don't teab, kust, eks ole, juba seal teatakse, millega sa tegeled.
Jah, siin on veel nüans, et see Facebookis ikka tuleb, läheb tulukene põlema, et tahab nagu sõbraks. Ja ma olen tähele pannud, et inimesed, kes on siin Eesti aladel kuulutatud, persoonan on kratadeks või ebakosher tüüpideks. Nende puhul on, mul on piirmäär see 5000 täis iidamast aadamast.
Ja.
Nende puhul on tõenäosus, et ma saan nad lisada tükmaad väiksem kui mõne... Ma ei tea nüüd, Chombed Mobutud või siukse nimega kuttide puhul.
Jah, ei, mul on ka hammu 5000 täis ja sellepärast head inimesed, kes tahavad mulle sõbraks tulla, nad jäävad ootele, eks ole, ja siis võimalus saada minu sõbraks on samasugune nagu hooldekodu koha, aga mina ei tea, millal see koht vabaneb, aga vabaneb vahetevahel, jah. Aga mis mind imestama paneb, on see, et praktiselt iga päev laekub mingi pilt pool alasti kaunitarist, mis on mingi väga võõrapärase nimega, midagi
Aasia
pärast või veel midagi, eks ole. Ei, loomulikult, mina saan aru, millega on tegemist deliidind ära, aga ma teinekord huvi pärast vaatan, et kes on tema sõpradeks hakanud. Ja kus juures väga tuntud nimedega mehed, poliitikud, kes iganes on juba selle tšiki oma sõbraks võtnud.
No, parajad kiimakotid, aga see võib ka olla pluff. Sest selle tšikil on tavaliselt ainult 2-3 pildikest ja mitte midagi enam.
Ja
kus juures see tšikikene võib olla ka päris Eesti nimega.
Ja on küll, ja.
No näed, jälle üks niisugune asi, et saa sa nüüd aru, mis siin
aga, toimub. Aga mul on nüüd võimalus, et ma ütlen kogu Eesti rahvale, et on olemas mingisugune piraat lehekülge, kus reklaamitakse mingisugust möksi salvi, mis aitab kõige vastust roosist kuni süüfiliseni ja Viktor Vassiljevi pilt on juures ja ka mingi pikk intervjuu üsna vigases eesti keeles. Nii et see on fake, ärge seda jumala pärast uskuge, eks ole mina midagi sellisel kombele reklaami, aga paraku head inimesed on mulle juba kirjutanud, et doktor Viktor, kas see on tõesti hea asi. Ei ole. Hea asi see kindlasti olla ei saa.
Vaata, nüüd ma sorisin oma mälus ja ma ei leidnud ühtegi kohta, kus sa oleksid soovitanud konkreetset ravimit. Oled sa seda teinud?
Kunagi ma olen teinud, poolest ma olen konkreetselt häid asju soovitanud, aga täie südame tunnistuse juures, kui on tõesti hea asi, siis ma olen seda soovitanud, aga see oli aastaid tagasi. Nii et juba palju aastaid ma teadlikult hoidun ravimite nimetamisest ja oma telesaates. Inimene küsib, võt seda ravimit, teist ravimit, ma üritan kuidas sellest jutust välja pääseda niimoodi, et ma ei nimetaks mingit kaubamärki, sellepärast, et see on kaubamärgi kaitserikkumine või tekivad seal mingit reklaamiseaduste sätted, tulevad mängu ja ma pean hoiduma nendest asjadest.
No jah, ise ma vist korra olen raadios kondivalu vastu soovitanud mingisugust hobuse palsamit.
Jaa, aga seal ei olnud suksu nime juures.
Ei olnud ja
ei, tõenäoliselt
olen ma maininud ära ka aspiriini, aga ülejäänud asjad.
Aspiriin on Bayeri poolt patenteeritud nimetus.
No jah, aga seda teevad teised ka.
Ei, seda küll, aga nõua pappi Bayeri käest.
Seda muidugi, jah.
Aga vaat Eestis on väga huvitav, suured telekanalid, ütleme, Vene omad, Ameerika omad, nad ei näita mitte iialgi mitte ühtegi kaubamärki, olgu see Seiko, olgu see Apple, olgu see Hewlett Packard või mida iganes. Ja kui tehakse näiteks mingi arvuti läppar, tehakse lahti, eks ole, saate ajal, siis kas hägustatakse see hammustatud õun, mis on tema kaanel, või teine trikk on, kleebitakse sinna mingi pilt peale, et see näha ei oleks. Eestis täiesti julmalt näitakse kõiki kaubamärki, ilmselt Eesti on niivõrd tilluke, et kaubamärgi omanik ei tunne huvi.
Ja, muidu...
Aga samas ka...
Eesti... Võiks ju Eesti riigi võlg suureneda?
Või? No mitte Eesti võlg, vaid konkreetne siis kanali omanik või mida iganes, aga samas ka Eesti ansamblid, nad esitavad tõlgitud laule või mingid kavareid kellegi teise paladest. Ja ma olen lihtsalt küsinud, et kuulge, et kuidas see õnnestub, kas autoreid nagu ei taha mingit pappi saada või... Oi, me oleme nii väiksed, see ei huvita midagi, mitte kedagi ja julmalt panevad teiste autorite lugusid.
No panevad küll, eks nad muidugi autorite ühinguga ole seotud, kuidagi pidi seal neid ühinguid ka on nagu selleni välja, et esitaja tootjate ühing või...
Ei, ma olen ka seda küsinud sellega niimoodi, et kui autoriühing hakkab huvi tunma, siis makstakse mingisugus sente nendele, jah? Ja. Aga kui huvi tunne, siis huvi tunne.
Ega siin see kogumise printsiip, see on niisugune, et kes natukenegi matemaatikat valdab, siis ta saab aru, mis põhimõttel see on üles ehitatud ja noh, on nagu on. Igaüks kasutab ju võimalusi teenimiseks, olgu need nüüd meeldivad või ebameeldivad ja eks see mõneti ole meie saatus, et me oleme loonud endale Eesti Vabariigis niisuguse keskkonna,
ja.
Kus näed väikeettevõtjad, ütlevad, et riik takistab ettevõtlus, see on ka õige, kuigi ma ei tea, mis moodi peaks riik idusid edutama. Idudest sa siin natuke rääkisid.
Ei, no jah, aga enamusest idudest kasvab umbrohi.
Jah, mida on ka tore vaadata, siis saab ju nõuda Euroopa Liidul niitmise toetust või niitmise toetust.
Idu firmade niitmine, see oleks küll jah, suure, no, suure kombaini.
Ja. Mingisugune teine nimetus tuleb välja mõelda. Nii, aga kui me läheme nüüd kärinal mürinal taas riigikogu radadele, millal see... valijatega kohtumine läbi saab.
Ja siis on suur asi, millega riigikogu peab tegelema, on apteegi reform, sellepärast, et seal on täitsa ametlikult 3 senaariumi, mitte ametlikult on 4, võibolla isegi 5 senaariumi ja igal poliitikul on oma väga kompetentne arvamus ravimiturust. Ja,
hüva,
ja hakatakse asju otsustama hääletamisega.
Mis peab olema apteegi reformi tulemus.
Nii, ma ütlen, head inimesed, apteegi reformi tulemus. Praegu me oleme välismaale andnud tugeva signaali, et Eestis käib apteegi revolutsioon, apteegi sõda, et 1. aprillist 2/3 apteeke läheb kinni ja loomulikult kõik need sõnumid esmajärjekorras jõudsid ravimitootjateni. Ravimitootjad, nad ju paiknevad mitte Eestis, vaid Prantsusmaal, Saksamaal, Hispaanias, kus iganes, eks ole, kuidas toimib ravimite turg. Ta toimib sellisel viisil, et kõigepealt tootja Prantsusmaal, ta saadab mingi partii Eestis, ütleme miljoni euro eest, ta annab selle konsignatsioonile ehk müügiks ja loodab aasta pärast saada oma raha koos kasumiga tagasi. Nüüd, kui ta teab, et 2/3 apteek pannaks kinni, kuidas hakkab toimima ravimimüükeid ja mitte keegi, et tähendab, ta saadab oma kauba miljoni eest siia, kas ta saab raha kätte või ei saa või üsna tõenäoline on see, et aasta pärast saadetakse sama partii tagasi, sest ta on hapuks läinud ja pappi ta sellest ei saa. Milleks ta hakkab riskima? Ta saadab esimene... ravimid Rumeeniasse, Nigeeriasse, kus iganes, mitte Eestisse.
Tähendab, apteegi reformi esimene eesmärk on see,
see ei ole mitte
ise
eesmärk.
Kokku keeratud sit likvideerida , ära lõpetada olukord .
likvideeritakse praegu ravimite tarneid Eestisse ja süüdi ei ole mitte apteegid , süüdi ei ole mitte hulgimüügilaod , mitte apteegiketid , vaid süüdi on meedia , süüdi on poliitikud , sellepärast et ei ole mingit vahet praegu , kas apteegid lähevad proviisorite kätte ja meil on nagu Oskar Lutsu aegne asi või lähevad kõik kettidele ja kuuluvad siis ühele või kolmele isikule , pole mingit vahet . Apteekrid , nii kettide omad kui proviisorite omad , apteekrid räägivad , et juba praegu on defitsiit käes , tarned ei toimi , ravimid ei tule kohale . Vot see on probleem , selle te tarkpead poliitikud saavutasite oma käraga , et apteegid jäävad ravimitest tühjaks ja sellisel juhul pole enam mitte mingisugust vahet , kellele kuulub üks või
kas see apteeg. Koroona tuleb või ei tule , eks ole , vahet ei ole .
ei , ravi ära , ja vahet ei ole , kui pole millegagi ravida , jah .
Nii , milline peaks olema siis ?
Peaks olema see , et härrased poliitikud .
Ei. Kui see jama on lõppenud .
Ei no aga jama ei lõppe , jama tuleb lõpetada , see üks võimalike stsenaariumi , isegi kaks stsenaariumi on praegu sellised , kus see erineva pikkuse juppide kaupa hakatakse asju toimetama , apteeke sulgema või uusi tekitama , segadust pikendama , pikendatakse aasta võrra või 4 aasta võrra , mis tähendabki seda , et 4 aastat on meil tarneraskusi , ravimid ei tule sisse .
jah , see on loogiline .
Nii et mida peaks tegema , asi tuleb ära lõpetada , meil on tähtaeg 1. aprill ja ükstapuha , hääletage , otsustage ära , kas me teeme selle ühtepidi , kas me teeme selle teistpidi , aga teatame kogu maailma , et revolutsioon on toimunud , kõik on korras , apteegid töötavad , ostjate järjekord on ukse taga , võite oma aspiriini kohale tuua .
Ma soovitaksin lahendamiseks maailma kõige vanemat arvutit . Riigikogu ees avalikult kaamerate all visata kulli ja kirja .
Ja aga nii ta praegu ongi , sellepärast et üheski fraktsioonis ei ole üksmeelt ja praegu
keegi ei saa päriselt aru .
Keegi ei saagi aru , mis , ma ei tea , mõni üksik inimene võib-olla saab aru , mis praegu toimub .
mis oleks talle kohal kasulik .
Aga mis on talle kasulik , sellest saab absoluutselt igaüks aru , sellest 100 inimesest , mina olen 101., mul on oma arvamus , aga igal poliitikul on mingisugused omad tõekspidamised ja ta kaitseb neid tuues esile igasuguseid argumente , olgu need tõesed või välja
mõeldud .
Formaalloogika , mida iganes , igaüks karjub taabrusikaga rindu ja üritab tõestada , et just temal on õigus ja sellepärast ei ole võimalik praegu välja arvutatud , milline häälte tulemus oleks ühe või teise või kolmanda või neljanda või viienda stsenaariumi puhul ja et neid on niivõrd palju , siis ongi tohutu segadus . Ja kui segadus kestab , selles ei ole midagi head .
Mis peaks olema pensionireformi lõpptulemus ?
Inimest , ärge mõelge selle peale . Vaat see on tõepoolest täiesti tühine asi . Sellepärast , et need inimesed , kes on praegu 60-sed , eks ole , ja loodavad , ma ei tea , 5, 7 või millalgi nüüd siiski nähtavas tulevikus pensionile saada , no nad võtavad välja selle , eks ole , või jätavad või mida iganes , see on niivõrd väike raha , mis seal sees on . Inimesele , kes on täna 20-aastane , no kuulge , tema saab pensionile 54 aasta pärast . Mis võim siis kehtib , mis keelt siin räägitakse , milline on majandusmudel , milline on rahaühik ja kas üldse mingi raha veel käibib , me ei tea . Nii et pole mitte mingit vahet .
jah .
Ja muuseas , kui teile ei meeldi see , kuidas raha hallatakse praegustes pensionifondides , tõepoolest asi näeb välja niimoodi , et sa , härrasmees , iga kuu 50 € viskad mingitele fondihalduritele , kes keerutavad seda siin ja seal , mingid pangad teenivad sellega üle laenude arvelt ja pärast aasta lõpuks raporteeritakse , et jah , fondi kasumlikkus oli -1%, eks ole , ja kui sa tahad seda välja võtta, sa pead riigile 20% veel ära maksma. Kuule, aga kui sulle ei meeldi need fondihaldurid, ära anna neile mitte midagi, aga peremees, pane iga kuu 50 euri padja alla. No, iga kuu 50 euri ja sa kogud tähendab aastas 600, 10 aastaga 6000 ja sa võid nad padjalt välja võtta ilma riigile käibemaksu või tulumaksu maksmata. Võt niimoodi.
Ja sa ei saa öösel magada, sellepärast, sest sa kuuled, kuidas padja all närib su raha inflatsioon.
Ei, seda küll, jah, aga no siis tuleb investeerida, kui sa arvad, et sa suudad hankida endale parema portfelli kui fondihaldurid, eks ole, hangi endale parem portfell, aga no siis ma ei tea, osta kokku metsa, eks ole, kasvata kardulaid, kasvata sigu selle raha eest.
No kui nii palju raha ei ole, siis... Tee endale õng, käi vaikselt mere peal kalal.
Kuule, no, issa, osta endale sea põrsas ja pea vannitoas sea põrsast, eks ole.
Pärast seda tehti
kasvab,
nii.
Kasvab kahe aastaga su suureks kesikuks, eks ole, ja sinu kasum on 200%.
Võt nii.
Sinu sambal. Võt nii.
Oh, näed, siga siin ja siga seal.
Ei pea see, et mitte künk otsas.
Jah. Aga aitäh, Viktor. Paneme täna siis punni ette meie saatele. Loodame, et inimesed said aru sellest jutust või vähemalt muutusid elu rõõmsamaks. Ja kuidas edeneb sinu telesaade nüüd?
Ja tead, päris hästi edeneb. Telesaatel on nüüd püsiv reiting olemas. Ei ole ma kanali mitte esikolme hulgas, sest suur kanal ja tõesti on väga häid saateid. Aga minu saatel on nüüd oma vaataja olemas ja seda vaatajat on päris palju. Nii et mulle tundub, et saatest on kasu. Igal juhul valdavalt on tagasiside positiivne. Väljaratud tõepoolest paar sellist inimest, kes olid vanasti, nad on ka praegu, kes sõimood, et kaua see jama võib kesta, pandi terve kanal kinni ja sa oled ikka iga jumala nädal laupäev kell 18.30 mul nüüd kõik laupäevad ära rikutud, pean sinu möla kuulema.
Tead, see meenutab ilusa, ma ei mäleta, mis aastal väga ammu anti välja üks raamat eht inglise huumoriga Sir Michael ja Sir George. Selle lõppu, kuidas kutid, noh, kroonilise ministeriumi töötajad, üks on juba kohal, mõtleb, et teisest on lahti saanud ja siis kuuleb eemalt, kuidas teine läheneb ja ütleb kellelegi. No me ei tea siin suurt kumbki sellest asjast midagi, aga see on vähemalt vaheldus.
Jah.
Aitäh, Viktor. Ja püha sõda läheb edasi suvalisel rindel.
Thank you. Saade on salvestatud 2020. aastal.